Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Po zagotovilih direktorjev zdravstvenih domov je za bolnike kljub stavki dobro poskrbljeno.
Netanjahu o odločitvi meddržavnega sodišča. Obtožbe o izvajanju genocidnih dejanj v Gazi so nezaslišane.
O peticiji, ki zahteva pokop in spoštljiv spomin na žrtve povojnih komunističnih pobojev, bodo razpravljali tudi evropski poslanci.
Papež o blagoslovu istospolnih. Ne blagoslavlja se zveze, ampak samo osebi.
Šport, Timi Zajc po dveh serijah svetovnega prvenstva v poletih na prvem mestu.
Vreme, jutri bo jasno in toplo. Dober večer, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Po premoru so se danes nadaljevala pogajanja za zdravstveni steber. Nanje ni prišel zdravniški sindikat Fides, ker je ob isti uri želel pogajanja o svojih stavkovnih zahtevah. Da vladne strani na ta pogajanja ni bilo, ne pomeni, da se iz njih umika, je povedal minister za javno upravo Franc Props.
Vlada želi s Fidesom nadaljevati pogajanja, tudi za danes po končanih teh pogajanjih bo dogovor znotraj pogajalske skupine, ki se pogaja v zvezi z stavkovnim sporazumom Fidesa, verjetno že za naslednji ta ponedeljek, ki pride, spet jih povabila na pogajanja.
Medtem se je po skoraj dveh tednih stavke zdravnikov in zobozdravnikov ministrica za zdravje Valentina Prevolnik-Rupel sestala z direktorji zdravstvenih zavodov. Ti so ji po njenih besedah zagotovili, da je kljub stavki Fidesa za bolnike dobro poskrbljeno. V bolnišnicah naj bi doslej večinoma odpadlo od 5-10% storitev. Po besedah predsednika sindikata Fides Damjana Poha se stavka nadaljuje, saj vladna stran ni ponudila nič, kar bi pomenilo ugoditev stavkovnih zahtev.
Veste, da zbiramo preklic soglasja za nadurno, nočno in ostalo prekomerno delo. Odziv zdravnic in zdravnikov je množičen in ker smo še v fazi zbiranja, bomo natančnejše podatke lahko podali šele v ponedeljek, ko bomo nagovorili kolegice in kolege na zborih. Zaenkrat se stavka nadaljuje v take obliki, kakor je. Kaj več, glede tega pa vam ne bi povedal, ker vsi že veste, kako je in žal odziva z vladne strani ni takega, kot bi si želeli.
Na ministrstvu za javno upravo obžalujejo stavko, ki so jo na več upravnih enotah napovedali za 29., 30. in 31. januar. Pri tem poudarjajo, da je treba težave, s katerimi se soočajo upravne enote, reševati v konstruktivnem dialogu in s celotno prenovo plačnega sistema. Državni sekretar Jure Trbič.
Pristojno ministrstvo delamo vse, kar le lahko, da do napovedane stavke seveda ne pride. Zakaj? Kaj te storitve upravnih enot so tam, ker šteje na terenu za ljudi in za gospodarstvo. Obenem ljudno prosim tako državljanke in državljane, kot vse ostale uporabnike upravnih storitev na upravnih enotah za razumevanje, če vseeno do tega pride. Namreč tudi v tem tednu smo se večkrat in zelo intenzivno pogajali s sindikati upravnih enot. Skupaj iščemo rešitve. Verjamem, da jih bomo našli.
Na Kidričevi cesti v Škofji Loki je po podatkih uprave za zaščito in reševanje nekaj pred 14. uro zagorelo. Po prvih informacijah je zagorelo v skladiščnem objektu industrijski coni Trata, gašenje požara pa še poteka. Policija okoliške prebivalce prosi, naj ne odpirajo oken in naj se ne zadržujejo v bližini požara.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Papež Frančišek je danes nagovoril člane dikasterija za nauk vere, pri čemer se je dotaknil tudi deklaracije Fiducia Supplicans, ki jo je odobril decembra lani. Na dokument, ki govori o blagoslovu istospolnih parov, je Vatikan dal dodatna pojasnila že v začetku tega meseca. Takrat je poudaril, da blagoslov istospolnih parov ne sme nikoli biti liturgično oziroma obredno dejanje, ampak kratko 10 do 15 sekundno dejanje v spontanosti in v zasebnosti med duhovnikom in tem parom. Nikoli ne sme potekati v cerkvi ali blizu oltarja. Danes je papež po poročanju portala Vatican News poudaril, da za prejem takšnega blagoslova, ki se izvaja izven liturgičnih obredov, ni potrebna moralna popolnost. Ko par prosi zanj, se ne blagoslavlja zveze, ampak samo osebi, ki sta skupaj zaprosili za blagoslov, je še dejal. V minulih tednih je potekalo zbiranje podpisov podpore evropski peticiji, ki predlaga pravico do pokopa in spoštljivega spomina na žrtve povojnih komunističnih pobojev v Sloveniji. O tej temi bo sredi februarja razpravljal Evropski parlament. Več v prispevku Alena Salihoviča.
V času komunističnega režima v Sloveniji je bilo več 100 000 Slovencev prizadetih zaradi različnih oblik komunističnega nasilja. Kot poudarja vlagatelj peticije zgodovinar dr. Mitja Ferenc, so mnogi, ki so se sistemu in represiji v kakršnekoli obliki upirali, pozabljeni. O tem, zakaj je vložil peticijo, pa je za naš radio dr. Ferenc dodal.
Takoj po tem, ko je vlada Republike Slovenije na korespondenčni seji ukinila dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, se mi na nek tak kavbojski način se mi to zdelo vsaj do svojcev od tistih žrtev, ki so se takrat zbrali na dnevu republike, nekaj takega, kar se ne spodobi za našo državo. Ampak zadeva je šla mimo, kot da ni bilo nič. Požvižgali so se na občutke in sočutja ljudi, ki so tam prišli moliti, se spominjati svojih najdražjih. Zato se mi je zdelo primerno, da ko višjo inštanco damo nek poziv, da v imenu Evropskega parlamenta, da morda, da seveda, izraži spoštovanje vsem žrtvam komunističnih pobojev in nasilja v Sloveniji in pa je bila odrečena pravica do nekega primernega pokopa, večini tudi do mrliškega lista in predvsem do osnovnega človeškega dostojanstva. In zato je bil ta poziv, neka peticija parlamentu, da se seznani z stanjem, ki je v naši državi, ki pa ni dobro. In smo želeli na to upozoriti, da se seznani tudi še nek širši krog zunaj Slovenije.
Zgodovinar dr. Mitja Ferenc že več desetletij spremlja to vprašanje pol pretekle zgodovine, predvsem grehov takratnih oblasti. Na vprašanje, kako gleda na odnos vladajočih do tega vprašanja, je odgovoril.
Ker sem že član te vladne komisije od začetka 33 let, sem lahko spremljal zelo različen odnos izvršne oblasti do te problematike. 33 let je, 34. leto teče od teh, rečemo temu, demokratičnih sprememb in pa neke pričakovanj, da se bodo stvari uredile, ki se pač v enopartijskem sistemu niso. In čas teče, bolečina in dvojcev ljudi, ki še vedno iščejo, če tako rečem, kosti svojih najdražjih po celi Sloveniji, pa že te svojci pač tudi odhajajo iz življenja. In se mi zdi to nekako civilizacijsko in humanistično neprimerno za to državo. Si želim, da bi si tisti, ki predstavljajo našo državo, se poistovetili tudi z bolečino določenega števila ljudi v Sloveniji.
Je povedal dr. Mitja Ferenc. Evropska poslanka iz vrste Evropske ljudske stranke Romana Tomc pa ob tem navaja, da so pripadniki jugoslovanske komunistične tajne policije na skritih lokacijah po vsej Sloveniji izvedli številne izvensodne usmrtitve. Komisija vlade Republike Slovenije za prikrita grobišča pa je doslej evidentirala že več kot 750 lokacij skritih množičnih grobišč, še opozarja poslanka. Peticija je po njenih besedah prejela daleč največjo podporo, zato bo 14. februarja v Evropskem parlamentu potekala razprava o njej. O tem, zakaj se ji zdi to pomembno, je za naš radio dodala.
To boleče poglavje naše zgodovine bo dobilo mednarodno razsežnost. Zelo težko je doseči, da neka tema pride tako daleč, da postane tudi del uradnega programa Evropskega parlamenta. Več kot pol leta sem se trudila za to in da mi je to uspelo, je zagotovo pripomogla tudi izjemna podpora ljudi, ki so oddali svoj podpis. Zato se vsem res lepo zahvaljujem. Tudi vsem ostalim, ki mi pišejo in ki me spodbujajo in tudi preko Radia Ognjišče. Posebna zahvala pa gre tudi dr. Miti Ferencu, ki je prvo podpisani pod peticijo. Želim si, da bi ta peticija in razprava, ki bo februarja, služila kot opomin vsem zanikovalcem krutih komunističnih zločinov in da bo to korak naprej k temu, da bodo žrtve in njihovi svojci končno prejeli dolgo pričakovano priznanje.
Evropska poslanka Romana Tomc še dodaja, da so v desetletjih komunistične vladavine prebivalce Slovenije prizadele vse oblike kršitve človekovih pravic in svoboščin. Nad delom slovenskega naroda je bil storjen genocid, je še povedala, in o tem bodo sedaj razpravljali tudi evropski poslanci.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Meddržavno sodišče v Hagu je delno ugodilo tožbi Republike Južne Afrike zoper Izrael. Sodišče se je namreč razglasilo za pristojno v tem primeru in meni, da obstaja dovolj dokazov za preiskavo morebitnega genocida v Gazi, ki naj bi ga zagrešile izraelske sile. Takojšnje prekinitve spopadov ni zahtevalo. Predsednica Joanne Donoghue je v imenu sodišča Izrael tudi pozvala, naj sprejme ukrepe za dostavo humanitarne pomoči v Gazo in dodala.
Izrael mora sprejeti tudi učinkovite ukrepe za preprečevanje uničenja in zagotoviti varstvo dokazov v zvezi z obtožbami o genocidnih dejanjih v Gazi.
Skrajno palestinsko gibanje Hamas in palestinske oblasti na zasedenem Zahodnem bregu so mnenje meddržavnega sodišča pozdravile. Po mnenju Hamasa sodba prispeva k izolaciji Izraela in razkritju njegovih zločinov. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je dejal, da obtožbe o genocidu niso le napačne, ampak tudi nezaslišane, zato bi jih morali dostojni ljudje povsod zavrniti. Poudaril je, da se bo Izrael še naprej branil in pri tem spoštoval mednarodno pravo. Prav tako bo nadaljeval vojno v Gazi do popolne zmage in do vrnitve vseh talcev, ki jih zadržuje palestinsko teroristično gibanje Hamas. Nadaljujemo s krizo v Rdečem morju. Ladijski promet, ki pluje preko tega morja in je povezan z Izraelom, že od novembra napadajo jemenski uporniki. Trdijo, da je glavni razlog za to izražanje solidarnosti s Palestinci v Gazi. Da bi zmanjšale sposobnost jemenskih hutijevcev za napadanje trgovskih ladij, so oborožene sile ZDA in Velike Britanije v zadnjih dneh izvedle niz protinapadov. Posledice tega dogajanja že čutijo nekatera slovenska in evropska podjetja, je poročal Forbes Slovenija. Z avtorjem članka o tem, Janom Artičkom, se je pogovarjala Marta Jerebič.
Kako napade hutijevskih upornikov iz Jemna na tovorne ladje v Rdečem morju že občutijo evropska podjetja?
Ja, kar kriza prinaša podjetjem, ki se zanašajo na dobavo iz Daljnega vzhoda, so predvsem višje voznine in pa zamude pri dobavi, zato ker tovorne ladje v večini potujejo okrog rta dobrega upanja na jugu Afrike, namesto da bi šle po krajši poti skozi Sueški prekop. Cene voznin med Šanghajem pa Dženovo so se zato od začetka te krize v Rdečem morju početverile, kaže ta referenčni indeks cen VTI. Kot so nam pa povedali tako v Luki Koper, pri ladjarju Maersk in pa pri podjetjih, s katerimi smo govorili, so trenutne zamude pri dobavi približno dvotedenske. Naprimer pri Domelu iz Železnikov, ki izdeluje elektromotorje, so zaradi zamude ladje v začetku januarja že morali prilagoditi prodne načrte. Njihova pošiljka je namreč zamujala za približno dva tedna.
Katera industrija pa je najbolj prizadeta? Omenili ste elektromotorje, je v spredju avtomobilska ali še kakšna druga industrija?
Težko je reči, katera industrija je najbolj prizadeta, se pa vsekakor vpliv čuti v več različnih industrijah. V Evropi je vsekakor ena najpomembnejših avtomobilska industrija in v avtomobilski industriji se lahko vpliv napadov pozna tako pri uvozu kot pri izvozu, ker evropski proizvajalci seveda izvažajo avtomobile po svetu, a to težko počnejo, če pravočasno ne dobijo vseh komponent. Na začasno zaprtje se že pripravlja tovarna Tesla v Nemčiji, kjer kot razlog navajajo prav te napade. V Nemčiji je pa prizadeta tudi kemična industrija, ki je tretja največja industrija v državi. Napadi pa vplivajo tudi na maloprodajni sektor, ker se mnoga podjetja zanašajo na dobavo izdelkov iz, predvsem iz Kitajske, ampak tudi drugih držav iz Daljnega vzhoda. Tu gre predvsem za spopadanje z zamudami, o teh so že poročala velika podjetja, med njimi IKEA, britanski trgovec z oblačili Next, ameriški Crocs, ki ima pravi, da težave s pošiljkami v Evropo.
Gospod Jan Artiček, kot novinar Forbes Slovenija ste se pogovarjali z nekaj slovenskimi podjetji, omenili ste že podjetje Domel. Česa se najbolj bojijo, če bo ta kriza trajala daljši čas?
Ja, v Domelu. V januarju pravijo, da že potekajo krizni sestanki zaradi teh dobavnih težav. Težava pa po njihovem ne bi bila le v zamudah, ampak tudi v tem, da podjetje nima točnega datuma prihoda pošiljke, zato je težko načrtovati proizvodno. Pri dobavi nekaterih izmed komponent, ki jih podjetje potrebuje, načrtujejo prehod na letalski prevoz, so nam povedali. Poleg zamud so pa težava tudi rastoče cene prevoza iz Kitajske, saj naj v Šankaj ne bi prispelo dovolj ladij, zato so zmogljivosti za pošiljke omejene. Težave pri dobavi podjetje pričakuje tudi v februarju in marcu. V začetku februarja se namreč na Kitajskem začne kitajsko novo leto in se takrat velik del gospodarske aktivnosti v državi ustavi. So nam pa to potrdili tudi pri Maersk Adria, regionalni podružnici ladjarja, kjer tudi oni namreč predvidevajo, da bodo težave z dobavo zaradi krize v Rdečem morju trajale še celotno prvo četrtletje.
No, zamude pri dobavah se vlečejo že od zaprtja zaradi COVID-a. Ali evropska podjetja morda že razmišljajo, da bi proizvodne obrate preselila nazaj v Evropo?
To je zelo odvisno od podjetja in panoge, v kateri deluje. Se pravi, podjetja, ki imajo možnost relokacije proizvodnje ali iskanja bližjih dobaviteljev, verjetno o tem razmišljajo ali na tem delajo že od pandemije dalje. IKEA, na primer, je nedavno sporočila, da del svoje proizvodne seli bliže Evropi v Turčijo, pri tem pa je navajala ravno dobavne krče zadnjih let. Ampak pri Domelu, na primer, ki ima proizvodno tudi na Kitajskem, pravijo, da Kitajska obvladuje okrog 95% ene ključnih komponent za njihovo proizvodno, in sicer trajne magnete. Vseeno so nam pa pri podjetju povedali, da na srednji rok iščejo tudi evropske dobavitelje za komponente, ki bi jih pa lahko našli tu. Tudi za maloprodajni sektor, naprimer kakšne trgovce z oblačili, ki v veliki meri uvažajo artikle iz Kitajske in drugih azijskih držav, je sprememba dobaviteljev na evropske vsaj za zdaj manj verjetna. Je pa po poročanju nekaterih tujih medijev ravno regija osrednje in vzhodne Evrope najbolj privlačna za takšne premike. Velike tuje investicije, naprimer, privabila Poljska.
Forbes Slovenija je v okviru portala N1 začel delovati lani. Jan Artiček, kaj so vaše osrednje teme zanimanja, kaj najraje pokrivate, katera področja?
Ja, jaz se osredotočam predvsem na tuje trge, kjer zlasti pokrivam surovine, surovinske trge in geopolitične teme, se pa zelo zanimam tudi za področje tehnologije.
Gospod Jan Artiček, hvala za pogovor in uspešno delo naprej še želim.
Hvala vam za vabilo.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Slovenska skupnost v Buenos Airesu se sredi južnega poletja veseli prihoda slovenskega duhovnika. Včeraj zvečer je v cerkvi Marije Pomagaj v slovenski hiši v središču argentinske prestolnice uvodno sveto mašo daroval Robert Brest, duhovnik Mursko-soboške škofije. To nedeljo ga bodo z veseljem pozdravili med drugim v društvu Slovenska pristava v Kastelarju. Brest je v Argentini že deloval 5 let, od decembra 2015 do februarja 2021. Še posebej se je posvetil otrokom in mladini. Pri prvem slovesu od slovenske skupnosti v Argentini so naglasili, da se je hitro znašel med neznanimi verniki v velemestu, po 5 letih so se poslavljali kot dobri prijatelji. Pomoč slovenskega duhovnika bo zagotovo več kot dobrodošla, potem ko je v začetku meseca umrl dolgoletni slovenski duhovnik in delegat dr. Jure Rode.
Slovenski rokometaši so na evropskem prvenstvu v Nemčiji zasedli končno 6. mesto, potem ko so v Kelnu tesno izgubili proti Madžarski z 22-23. Varovanci selektorja Uroša Zormana so na svojem 14. nastopu na evropskem prvenstvu dosegli 5 zmag in 3 poraze. Letošnje prvenstvo se nadaljuje z današnjima polfinalnima tekmama med branilci naslova Švedi ter olimpijskimi prvaki Francozi in dvobojem med domačini Nemci in svetovnimi prvaki Danci. Slovenski smučarski skakalec Timi Zajc je na svetovnem prvenstvu v poletih na Kulmu pred 7800 navijači po 2 serijah od 4 zanesljivo na 1. mestu. Zajc, ki brani srebrno kolajno iz Vikersunda 2022, ima pred najbližjim zasledovalcem, svetovnim rekorderjem Avstrijcem Stefanom Kraftom, kar 12,3 točke naskoka. Na 3. mestu je Norvežan Johan Andre Forfang. V igri za kolajne je v kraljevski disciplini smučarskih skokov še en Slovenec, Lovro Kos, ki je bil po 1. seriji 3., je po polovici tekme na 5. mestu. Domen Prevc je napredoval na 15. mesto, rekorder kulmske letalnice in svetovni prvak na tej napravi iz leta 2016, Peter Prevc pa je 16. 3. in 4. serija sta na sporedu jutri ob 14. V nedeljo sledi še ekipna tekma, na kateri bodo Slovenci branili svetovni naslov. In še pogled ljubno ob Savini, smučarska skakavka Nika Prevc še naprej potrjuje dobro formo. Danes je bila prepričljiva v kvalifikacijah na tekmi na Ljubnem, kjer je skokom dolgim 87 metrov za 5 točk in več ugnala konkurenco. Za njo so se uvrstile Avstrijka Jacqueline Seifritzberger ter Nika Križnar in Nemka Katarina Schmidt, ki sta si razdelili 3. mesto. Na 13. in 14. mesto sta se uvrstili Tina Erzar in Katra Komar, Taja Botljaj je bila 23., Jerica Jesenko 27., Živa Andrič 35., Ajda Košnik 37. in Urša Vidmar 39. Brez uvrstitve na tekmo so ostale Nejka Repinc Zupančič, Nika Krašovic in Lara Logar. Tekma na Ljubnem, na kateri bo Nika Prevc spet nastopila z rumenim dresom vodilne v svetovnem pokalu, se bo začela jutri ob 11.30.
Zvečer in ponoči se bo prehodno pooblačilo. Zvečer in ponoči se bo prehodno pooblačilo, a se bo do jutra zjasnilo. Po nekaterih podatkih, kotlinah in ob morju bo zjutraj lahko megla. Jutri bo jasno in toplo. Ob morju bo lahko malce megleno. Torej, jutri bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 11, na Goriškem in ob morju do 15 stopinj Celzija. Pa še obeti v nedeljo, ponedeljek in torek bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megleno. Preglejmo še vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana pretežno oblačno 5 stopinj, Koper, Ajdovščina in Nova Gorica 8, Murska Sobota in Novo mesto pretežno oblačno 6, Slovenske Konjice, Pohorje in Rogaška Slatina 6 stopinj, Črnomelj 5, Maribor, Vrhnika in Trebnje 4, Kranj in Idrija 3, Celje in Gornji Grad 2 stopinji, Ravne na Koroškem 1, Jezersko nič, Kredarica pa zmerno oblačno minus 1, piha pa severozahodnik v sunkih do 69 km na uro. Na Podravski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Dragučove proti Ptuju je zaradi prometne nesreče oviran promet. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet in zaprtje vozni pas na Štajerski avtocesti v predoru Podmilj proti Mariboru. Na regionalni cesti Preddvor Spodnje Jezersko Jezerski vrh pa je zaradi podora kamenja pri spodnjih Fužinah promet še vedno urejen izmenično enosmerno. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral pa sem Marjan Bunič. Ura je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.